Ja, dis weer eens goeiemiddag en dankie dat jy saam luister en saam stap deur die Bybel. Ag, soos wat ons al hoeveel mal in die verlede gesê het, onthou, ons is besig om te stap deur die Bybel. Ons is nie besig met diepgaande teologiese ontledings nie. Om so in praat ek reg.
100% reg. Kyk, mense wil nou, jy weet, party mense wil 'n brug bou. Ons gooi 'n paar klippe deur die stroom en dan spring ons so van klip tot klip, jy weet, en hy is net so effektief as jy wat oor die brug
staan. En as daar so sy stroompie is, dan draf ons in hom ook af, as dit nodig is. Ons is nog steeds besig om muur te bou, en ons het nou verlede keer gepraat oor die mense wat probeer het om struikelblokke in die pad te sit, en wat moeilikheid gemaak het. En dit lyk vir my, ons is nog steeds nie by daai breë onderwerp verby nie.
Nee, hulle het nou allerhande Bobbejaanstreke uitgehaal, die mense. Jy weet, eers het hulle hulle bespotlik gemaak. Nou kyk, ons is almal maar so 'n bietjie fyn gevoelig, jy weet, as dit kom by spottery. Maar nou kom ons lees net Nehemia 4 vanaf vers 7. En toe Sambalat en Tobia en die Arabiere en die Ammoniete en die Asdodiete hoor dat die verbetering aan die muur van Jerusalem vorder, dat die skeure beginne toeraak, het hulle baie kwaad geword. It's none of your business. Jy bly in Asdod, man, dis nogal 'n mooi deel daai wêreld. Hulle sê toe, en hulle het almal met mekaar 'n sameswering gesmee om teen Jerusalem te gaan veg en daar verwarring te stig. Vir wat? It's none of your business. Wat gaan soek jy daar? Maar in elk geval,
dit was nie vir hulle 'n bedreiging gewees.
Niks nie. Nee, die mense kom ons maak ons dorp reg. Jy weet, ek meen, daar is baie dorpe van ons wat baie paneelklop nodig het.
en
hoekom gaan ons nou kwaad wees as hulle dorpe facelift gee?
Nie genoeg klip om die gaat in die pad toe te maak eers nie.
Ja. Nou, jy weet, hulle was nou eintlik, was hulle nou omring deur vyandig gesinde mense of groepe. Noord van hulle was dit Sambalat en die Samaritane. Oos was dit Tobia en die Ammoniete. Dis daar so, net so eentjie laar af van die dooie see af. Suid was het Gesem, dis die Arabiere, en Wes is het Asdod, dit is die Filistyne. Hulle is vandag nog daar, en hulle gee tot vandag toe nog, daar in die Gaza-strook, gee hulle nog vir die Jode baie pyne. So hulle is nog al die eeuwe, is hulle daar. Maar hierdie vier groepe het nou saamgespan, ons gaan hierdie werk stop, al moet ons oorlog maak. Nou, jy weet, kinders van die Here het dikwels probleme om met mekaar saam te werk. Maar weet wat vir my, al die Here het nogal dit gesê vir sy disciples, die wêreld is baie wyser as julle, hulle werk saam, julle werk teen mekaar. En dit is so, vriende. Die wêreldlinge sal, kom ek gebruik 'n Engelse uitdrukking, they've got common ground, of hulle het 'n gemeenskaplike doel.
Ja.
Ons vier verskil onderling vreeslik van mekaar, maar oor een ding is ons eenstemmig, Jerusalem mag nie vrede hê nie. Hulle mag nie hulle mure herbou nie, dis vandag nog so.
Sonder om politiek te wil praat, het jy in Suid-Afrika baie dieselfde soort aksie gehad, toe daar teen die president 'n aksie was van verskillende partye wat gesamentlik oor hierdie punt saamgestem het.
Ja, ja.
Hulle verskil polities baie sterk van mekaar, en ander op hierdie spesifieke punt het hulle nogal saamgestem. En dis dieselfde beginsel.
Dis dieselfde ding. Dis presies dieselfde ding. En nou, hulle sal saam staan tot hulle het doel bereik, en dan vlie hulle weer in mekaar se hare.
Ja.
Dis maar hoe mense werk, jong. En die Here moet uit die hemel uit al hierdie goeters aanskou. En hy sê, die Bybel sê, hy aanskou die opregtes en die slegtes opmerksaam. Hy weet presies wat gepraat word. Maar nou goed, Nehemia had verwag dat die vyand 'n aanval gaan loods, maar hy was gereed vir hulle. Hy was dit te wagte, en toe het hy wagte uitgeplaas, en hy het sy mense aangemoedig om te bid. En toe hulle nou, ek weet nie hoe hulle dit gedoen het nie, ek dink het maar die werpspies daar neergesit, hulle sê maar hulle het met die spies in die een hand en die troffel in die ander hand, nou ek sal later met die spies wil bou, maar in elk geval, ons lees het vir die hoofstuk 4 vers 17, Van die bouwers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met die een hand die werk verrig het, terwyl die ander hand die werpsies vasthou. Seker die ons wat die daga moes aandraaf iets, want hulle het, met die een hand kon hulle hulle werk doen, so dit moet ouens wees wat goed aangedraad, en in die ander hand het hy een werpspies gehad. Ok, dit maak het so 'n bietjie anders, maar ons het hier 'n prachtige voorbeeld van pas op en waak in Markus 13 vers 33 en dan in 14 vers 38 waak en bid. Efesiërs 6 vers 18 bid en waak met alle volharding. Kolossense 4 vers 2 tot 4 volhard in gebed en waak daarin. Nou jy weet dit is vir my nogal 'n vers wat ek dink ons kan lees. Kolossense die 4de hoofstuk van vers 2 af. Hy sê daar, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en tegelijkertijd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus waarvoor ek in boeie is. Hy sit in die tronk, maar hy sê oor die waak en bid, jy weet, hierdie dinge gaan regkom. En dit is wat ons gesindheid vandag nog steeds behoort te wees, waak en bid. Waak laat jy nie verbitterd word nie. Waak laat jy nie kwaad met kwaad wil vergeld nie. Gee dit liever aan die Here oor. Hy is baie meer by magte om hierdie ding uit te sorteer as wat jy kan. Ek sê nou, jy moet 'n passivis word en maar laat Gods water oor Gods akker loop nie, want nou dan loop die duivelse water oor Gods akker en ons wil nie dit hê nie. Die Christense stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die Satan en sy demoniese magte, wat soos jy ook nou gesê het, vlees en bloed gebruik om ons aan te val. Kyk, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die duivel gebruik vlees en bloed om sy doel te bereik. Nou, jy weet, as ons hoop om die geestelike oorlog te wen en die werk af te handel wat die Here ons mee geroep het of vergeroep het, sal ons die geestelike toerusting wat ons gee, moet gebruik. Dis nie sommer net daar geskryf om die Bybel vol te maak nie. Jy moet het maar self lees, jy ken het net so goed as ek, Efesiërs 6 vers 10 tot 18, waar hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, en dan ook in 2 Korintiërs 10 vers 1 tot 6, waar hy sê onder andere, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Nou dit is 'n vesting, is 'n ding waar die Satan sy mense gemobiliseer het, of die demone, om teen jou aan te kom. En dan sê hy net, jy kan die vestings neerwerp met geestelike wapens. Dit help nie, jy voel betuimel, wil jy soos 'n helikopter onder die ouens inklim en hulle wild klap, laat hulle nie weet waar die klappe vandaan kom nie. Dit het Nehemia wel in die heel laaste hoofstuk gedoen. Hy het hulle geslaan, hulle hare getrek, hulle gevloek en by God besweer. Ek dink sy geduld het opgeraak. Maar dis een gedagte vir 'n ander dag. Maar as ons net op 'n sigbare vyand gaan fokus en die onsigbare vyand agter dit alles gaan miskyk, gaan ons verseker nie die saak wen nie. En ek wil weer sê, vriende, ek probeer u nie duivel bewus maak nie. Maar as my net altyd weet, jy weet, as hier tannetjie onder jou kom invlie en sy wil jou fortuin vertel, dan moet jy eers vra, maar wie praat nou hier? Is dit sy of is dit die ou, daai gees wat haar gestuur het? Ek weet nie hoekom ek nou daaraan dink nie, maar ek dink nou toevallig aan 'n vrou, ek het daar nou eendag weer aangeloop. Sy het eendag by my aangehoor, hoor hy baie, baie, baie ergerlik. Ons het 'n gebruik gehad om eenmaal 'n kwartaal hou ons 'n koinonia ete. Dis so 'n gemeenskaplike ete. Dan bring elke ou wat hy wil. En hy sit dit op die tafel en ons staan in 'n ry en elkeen help homself. Ek moes net altyd keer, want almal storm die skaapboude en die kalkoene en die goed. Sy moet net nie eers vir die vleis storm, hy vat die kleinste porsie vleis. Maar dat raam vir my ook iets. Maar nou lang story kort, dit het gewerk hoor. Ons het regtig waar wonderlike tye beleef, maar toe kom die antiekie en sy vat vir my skerp aan en sy sê, maar sy is nou moeg vir hierdie kerkspelery. Toe sê ek, maar speel ons die kerk nie. Ons eet saam. Daar's miljoen Christene agter die uistergordyn wat nie eens kos het om te eet nie. Toe sê ek, mevrou, maar jy eet elke Sondag seker na kerk, of wanneer ook al. Ek sê, maar so by the way, hoe het jy hier gekom, mevrou? Met my kar natuurlijk, hy sê, nou gee die sleutel. Want as duisende kinders van die Here agter die uistergordyn wat nie karre het nie, ek stuur die kar vir hulle. En dan sy vlie daar op en sy is uit by die deur.
Is dit?
Maar nou goed, die volgende ene is ontmoediging, jy weet. Druk van buite veroorsaak dikwels probleme na binne. Kom ons vat maar, jy weet, as selfs in 'n gesin, as daar geweldige druk op 'n gesin is, jy weet, soos finansiële druk, bijvoorbeeld, jy weet, Boetie moet, hy is nou klaar met die AMI, nou moet hy universiteit toe gaan, en Sissie is, wil nou die rok hê vir die matriekdans, jy weet, sulke goeders, gelukkig my kinders hulle nooit daar aangesteer, hulle is nie engele, maar ek kan die Here dank vir dit, maar ek noem nou maar 'n voorbeeld, dan kom jy achter, hoor jy, hier is soveel druk nou op hierdie gesin, dan vlie hulle onder mekaar, en die gesinnetjie, hulle is later soos kat en hond, jong. Maar dit is nou maar wanneer daar druk na binnen is, en dit is nie makkelijk, vriende, om in jou werk aan te gaan, jy is elke dag van gevare van buite bewus, jy weet, enige oomblik, as daar een private number op jou selfoon verskyn, dan wil jy nie antwoord nie, want jy is bang as die bankbestuurder. Daai tipe van goed, as jy nou daai probleme in die gesig moet staar, dan word jou werk, dit wat jy moet doen, vir jou byna onmoontlik. En as jy elke dag negatiewe goed moet verwerk, jy weet soos wat Nehemia moes doen. En die ergste was toe die mense eintlik, dit gaan ons nog later by uitkom, toe hulle letterlik mekaar aangevat het, jy weet, in die jare gevlieg het. Jy het by my geld geleen en jy het dit nog nie terugbetaal nie. En ek eis rente van jou, en jy weet, en jy is een skelm. Nou, die Bybel het hulle verbied om as jy aan jou broeder geld leen om rente te vraag. Maar in elk geval, die ontmoediging is een sleutelwapen van Satan. Dis die meest gebruikte wapen wat Satan gebruik. Moedeloosheid. Jy weet, ach, is een simpel ou story, maar hulle het een keer het hulle gesê, daar was een uitverkoping van Satan, sy toerusting, sy wapens, in sy gereedskap, en toe leed daar een kant so'n stomp gewerkte ding, hulle vraag, nou wat is hierdie, hy lyk na niks werd, en sê, nee, dit is die meest effectieve, sy naam is moedeloos, ontmoediging,
so.
En dit is waar, vriende, jy weet, ek vat bijvoorbeeld toe die volk Israel, wat vir my altyd so een tragedie is, as jy daar in Deuteronomium die eerste hoofstuk gaan lees, hulle kon binnen 11 dae in die beloofde land gewees het. Dit het hulle 40 jaar gevat.
Sure.
Omdat hulle ontmoedig is. As jy lees maar net nummerie 13 daar by Kades de Bernia, 12 verspieders gaan in. 10 kom terug en sê, oh, is hopeless, jy weet die mense, hierdie mense is te groot, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons, nummerie 13 vers 31, maar hulle vergeet die Here het die hele Egyptiese weermag uitgewis, dit was vir my nogal aangrypend, nou die dag ek het een dokumentair gekyk, ek dink ek het nogal die serie bestel, nee, ek het hom, waar hulle wys, hoe hulle nou wys, waar het die volk Israel dier die Rooisee getrek, en toe hulle duikers, hulle het vir maande het hierdie archeoloog daar onder gekrap, hulle het strijdwaanse wiele uitgekrap daar, wat al die eeuwe nog daar geleed, die strijdwaans, die karre, die wiele, die aste,
sure,
al die goed leed daar, sure. So dit is een realiteit, jy kry hoendervleis as jy sien hoe korrek die Bybel is, maar hulle vergeet al hierdie goed, en nee, maar net 2 sê, ons kan het doen, 10 spioene het net gesê, hulle het die Bybel sê in vers 10, hulle hart moedeloos gemaak. En toe sê die Here, hoor die man, ek vonnis julle 40 jaar, al in die ronde, al om die berg, moes hulle trek, vat hulle 40 jaar, nee, julle is nog nie recht nie, nog een keer. En so het hulle getrek, en die wonder van alles is, hulle skoene het nie versluit, en het was nou wel sandals, maar hulle skoene het gehou, hulle kleren het gehou, die Heer het hulle versorg met manna, hulle het later rebelleer teen die kos en die vleis, ons wil teruggaan na die vleispotte van Egypte, toe die Heer ons vir hulle slange gestuur, hulle het later ook die slang aanbid, Maar hy wys net die geduld wat die Here het as jy moedeloos word. Ek vat Elia, daar lê onder die besembos, hy wil selfmoord pleeg, maar hy is te bang om dit te doen. Hy sê, Here, maak jy my dood, ek sien nie meer kans. Moedeloos, oor wat? Oor Isabel wat vir jou boodskap, nie eers 'n brief nie, ek wonder of sy kon skryf. Vir hom 'n boodskap laat weet, hoor die môre sulke tyd jy dood, hoe hardloop hy? En toe sê die Here, wat maak jy hier, man? Gaan werk. Jy weet, ons is nie in staat nie en ons sal nie in staat wees en ons sal nie regkry wat ons moet regkry vir die Here as ons gaan luister na die uitroepe van mense, dis onmoontlik. Dis die mense wat nie visie het nie. As jy visie het, ek het al baie gesê mense, as die Here vir jou 'n visie gee, maak dit seker, is nie sommer een van jou eie Bobby Hansstreke wat jy wil agterna hardloop. Maar as die Here vir jou 'n visie gee, moenie jou steur. Ek sê nie, jy moenie goeie raad aanvaar nie, of goeie advies nie. Ek weet nie wat is die beste altyd nie. Advies of raad nie. En vir wat moet jy betaal, en vir wat hoef jy nie te betaal nie. Maar, jy moet luister, maar oor jy moet later ook maar fyn oordeel gebruik, van wie kom dit? Want die selle ons wat vandag vir jou hande klap en applaus gee, gaan jou môre verguis. Hou jou oë op die doel en moenie dink as jy 'n prestasie behaal het, jy het gearriveer nie. 'N prestasie is maar wat jy behaal op jou pad na die doel. En eers die doel, as jy die doel bereik het, kan jy sê ek het sukses gehad. Dis 'n lang preek, maar onthou dit maar net. Eintlik stem jy dan saam met die vyand. Kom ek lees weer vir u daar in Nehemia 2 vers 19. Wil ek 'n vers lees. Maar toe Sambalat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegg en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons gespot, ons verag. Wat is dit vir 'n ding wat hulle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? En dan in hoofstuk 4, ons het dit nou al gelees, maar ek gaan maar weer. Maar toe Sambalat hoor dat ons die muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg. En hy het met die Jode gespot. Nou, ons het nou vir u reeds genoem, hy het elke triek in die boek, het hy probeer om hulle moedeloos te maak. En al wat Nehemia gedoen het, hy het gesê, ek gaan hierdie saak na die Here toe vat. Ek lees vir u Nehemia 6 vers 17 en tot 19. Ook het ek in die dae die edeles van Juda baie briewe geskrywe wat na Tobia gegaan het, en die van Tobia het na hulle gekom, nou dit is WhatsApps wat hulle so vir mekaar heen en weer gestuur het, gelukkig het ek nog nie daai goed nie, want baie in Juda was deur 'n eed aan hom verbonde, omdat hy die skoonseun was van Seganja, die seun van Arag, en sy seun Johanan, die dogter van Mesilam, die seun van Beregia getrou. Nou hier is toe nou 'n gedagte van, jy weet, die stam van Juda, die eintlike stryd het uit Juda gekom. 'N mens kan dit amper nie verwag nie, want dit is die koninklike stam. En dis die mense wat eintlik, jy weet, die edeles is. Dis die Dawid stam. En nou kom hulle agter, maar hierdie mense het 'n kompromie aangegaan. Daar's 'n huweliksband nou tussen hierdie mense van Juda en daai ouens. En nou is dit so, 'n huweliksband is dikwels sterker as mense se toewyding of se loyaliteit teenoor ander. Dit is hoekom baie kere, jy weet, as ons praat om ons maar reguit, as jy jou seun met iemand getrou het, dan gaan jy maar stil bly, want jy wil nou nie onmin saai nie. En jy sê ook vir die familie, ek noem nou maar nie al, hoorie, jy sê niks, hoor?
Ja. Al weet jy wat. Moet nou nie moeilikheid maak.
Moet nou nie vir die wêreld gaan vertel, haar pa is nie tronk nie. Jou loyaliteit is dan by hierdie mense, want dit is ons nou 'n huweliksband. Nou, volgens Nehemia 13, was sekere leiers van die Juda-stam nie so sterk aan die Here toegewy nie. Maar wat kan hy overwag, want hulle is Jode, hulle het vir hulle dit gegaan om geld maak. Ons wou geld maak, die tille, dit is daai Jode klavier, 'n til. Hulle het gesê, man, die til moet loop. ons gaan nou, nou hierdie loyaliteit waarvan julle praat, ek dink geld praat harder as dit. Nou kom ek lees het vir die dag van vers 15 af, in Nehemia hoofstuk 13. In die dag het ek in Juda mense gesien, wat op die Sabbat die parskuipe trap, vragte koring op esels gelaai, ingebring en ook wijn, druive en vye en allerhande vragte met goed, en dit op die Sabbatdag in Jerusalem ingebring, en ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle levensmiddelen verkoop het, ook die terriers wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware ingebring, en op die Sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop. Dis bietjie erg. En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê, wat 'n verkeerde ding is dit, wat julle doen, dat julle die Sabbatdag ontheilig. Ek wil net hier dadelijk sê, vriende, jy weet, miskien moet ek net nog so eentjie verder lees. Het julle vaders nie so gehandel, so dat ons God oor ons en oor hierdie stad en al hierdie onheil gebring het nie? Ja, hulle vermeerder en toren gloed oor Israel deur die Sabbat te ontheilig. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word. Ek het sê, hulle mag het nie oopmaak tot na die Sabbat nie, en van my mense het ek by die poorte aangestel, geen vracht op die Sabbat mag inkom nie. Toe het die koopmans en die handelaars in allerhande koopware 'n paar keer buite Jerusalem vernag. Maar ek het hulle gewaarsku en vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Ek gaan vir julle slaan, fisies slaan. Van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat ingekom nie. Verder het die Leviete gesê dat hulle moes reinig en kom as poortwagters om die Sabbatdag te heilig. Dink ook hier om aan my God en ontferm u oor my na die grootheid van u goedertierenheid. Nou wat ek hier net gou weer wou sê, ek wil nie afmaak, dit is 100% wat Nehemia gedoen het, maar ek wil net aan ons adres sê, onthou net, Sondag is nie 'n Joodse Sabbatdag nie, dis 'n rusdag, dis 'n totaal iets anders, dis dalk 'n praatjie vir 'n ander dag, ek is in my siel oortuig, mense wil van die Sondag 'n Joodse Sabbatdag maak, en dit is totaal verkeerd. Die Here het die Sabbat vir hulle ingestel, want hy sê uitdruklik, omdat ek julle uit Egipte uitgelei het. Daarom het julle een dag per week aan my wy. Maar Jesus is op die Sondag opgewek, die eerste ling, as jy Levitikus 23 se 7 feeste gaan lees, hy was die eersteling uit die dood. En dit was die beweegoffer, daai eerste gerf, eerstelingsgerf, was die belofte van nog baie wat volg. Hy is die eersteling uit die dood, daar gaan nog baie die dood uit opstaan. So elke Sondag herdenk ons Jesus se opstanding uit die dood. Dis nie 'n Joodse Sabbatdag nie.
Met ander woorde, kort en kragtig net, met ander woorde, waar al die ander reëls en regulasies aangekoppel is nie.
Ja, nie glad nie, nie vir ons nie. Weet, hulle het toe so ver gegaan, hè. Hulle wou nie eers 'n eier eet wat op die Sabbat gelê is nie, want die hoender het gewerk. Jy weet, of toe gaan hulle nou en hulle, jy weet, elke 7 jaar was 'n Sabbatsjaar, dan mag hulle ook nie hulle grond bewerk nie. Dat die Sabbatsmense moet dit dan ook doen, jy moet vir die, elke 7de jaar nie werk nie, want dis 'n rusjaar, dis die ander ding. En dan het hulle grond gaan verhuur in daai jaar, jy weet, en dit is ook om die Here hulle in 70 jaar ballingskap weggestuur het, want hulle het vir 490 jaar nie hierdie ding nagekom nie.
Maar ons sal, ek dink ons sal eendag een speciale praatje
op perspektief. Dit is een praatje vir een ander dag. Maar nou, die bediening leer ons, vriende, die ontmoedigers, die ons wat jou ontmoedig, is dikwils die twyfelaars en die kompromiemakers. Jy weet, ek het dit al toch so baie ervaar. Jy weet, as een ou sy hart nie meer in die saak is, en dan soek hy enige ding, dan sal hy sê, ja, al wat oor julle preek is geld. Ek het nooit, God dank, onnodig. Ek het so eenmaal 'n jaar miskien gepraat oor die blessing van om te tiende te gee. So eenmaal 'n jaar, maximum. Ek wonder of ek 10 maal in my 30 jaar in bediening oor geld gepraat het. En dan het ek het nooit vir my gevra nie. Maar nou sê ek, jy weet, dan sal hy ook nou kom en dan skreeu hy op ons, omdat ons vra net geld. Dan sê ek, ja, dan dink jy met die R2 wat jy ingooi, moet ons nou die elektrisiteit aan die gang hou, die orrel moet speel, die orrelis moet leef, die dominee met jou kom besoek en die twee rand moet 'n bietjie ver gereg word, né, of jy met Jan van Riebeeck druk laat sy oë traan. Nou, maar daai selfe man sal dan 'n stokperk hê. Ek gaan nou nie sê wat nie. Waar gaan mense om dalk herken, maar hy het 'n stokperkie wat hom ten minste R100,000, R200,000 'n jaar gekos het.
Tjoe.
Maar dan kan hy nie R2 maal 50 is R100. Wat kerm hy dan? Nou sê ek nie, die Here noem hierdie mense dubbelhartig is. Jakobus sê, so 'n dubbelhartige man moet niks van God verwag nie. Hy praat hier so en dan praat hy so. Hy sê, as iemand van julle wysheid kortkom, laat om dit van God bid, wat dan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, dit sal hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Daai woord dubbelhartig, as jy dit letterlik vertaal is, 'n hart en 'n hart. Hy het twee harte. Sy een hart is daar, maar dis 'n groot hart, dis daar waar my hobby is. En dan het hy nog hart, so 'n klein hartjie vir die Here se saak. God seën nie, ons praat weer.
Dankie, persoon. Groetnis, tot volgende keer.